Разом Євангеліє від Матвія, 24 розділ. Речі, на початку служіння я би хотів зробити, може, невеличку рекламу. Є одна книжка, не знаю, скільки з вас мали можливість її читати, але я її недавно опрацював і так хочу прорекламувати. Хто читав взагалі? «Голе Євангеліє» називається. І дуже хороша книжка. Якщо ви маєте можливість її придбати, може Наталя Ліпська вам навіть допоможе в цьому. Бо, я думаю, в книгарнях християнських вона є. Чудова книжка, направду написана з такої завершеної роботи точки зору стосовно Біблії. І я думаю, для всіх народжених згори варто було її прочитати. Тим більше хлопець такий тут з Техасу, на Джошуа дуже подібний, написав її. І, якщо маєте можливість, рекламую. Євангеліє від Матвія, 24 розділ. І сьогодні я трошки буду говорити про останні дні. Тому давайте зосередимося. Я думаю, ця тема є досить важлива і дуже цікава. І я думаю, ця тема, вона якби ніколи не перестане бути актуальною до часу приходу Христа, тим більше, коли ми бачимо, що багато речей стають виданими і з'являються. Давайте помолимось. Господь Ісус, ми молимось, уживи нас цього часу, як ми зараз дивимося на Слово Твоє, наповни нас Духом Твоїм, відкрий, Господь, Писання для того, щоб ми могли розуміти день і час, в який ми живемо зараз. Просимо Тебе в ім'я Твоє. Амінь. І давайте прочитаємо з першого вірша Матвія 24 розділ. Писано: «І вийшов Ісус від храму, і пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм: чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Ісус же промовив їм: стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи: я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статить належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних». І ці неймовірні слова Ісуса Христа, і дуже цікаво, які Він сказав 2000 років тому, насправді в великій мірі виконалися буквально навіть вже. Ми навіть цього часу були з хлопцями в сауні 2 години, не знаю, це був такий час, можливо, хтось думає, що сауна це духовно, не духовно, але ми мали такі, думав, це була сауна чи не сауна. Це було, насправді, це було 2 години якоїсь біблійної школи. Ми постійно задавали якісь питання, і ми обговорювали. І хто задав навіть питання про Єрусалимський храм і взагалі про це все, я відповів і сказав, що дійсно Христос сказав, що каменя на камені там не залишиться. І неймовірно, як це сталося, як буквально виконалося це пророцтво, що Єрусалимський храм був зруйнований так, що навіть каменя на камені не лишилося, навіть підлоги не лишилося. Я думаю, що одного дня, коли Єрусалим був в облозі в 70-му році, один стрілок стрільнув з лука і загорівся храм. І він не хотів це робити, кажуть, він робив це стрільнув випадково. І ця стріла палюча запалила храм. Храм почав горіти, і згоріло все, і розтопилося храмове золото. Розтопилося настільки, що воно влізло в каміння підлоги. І римляни, коли прийшли в цей храм, вони навіть виколупували всі каміння, величезні брили, для того, щоб дістати це золото. І таким чином виконувалось буквально слова Христа. І сьогодні люди думають і скажуть мені, хтось може сказати, але ж лишилася стіна плачу. Вона ж таки є, то таки ще пару камінців там лишилося, але насправді стіна плачу була зведена значно пізніше. Вона була зведена в часі хрестоносців, коли тамплієри зводили цей храм і намагалися його відбудувати, і намагалися його... Але і той храм так само був зруйнований. Можливо, навіть сама стіна плачу перед приходом Христа так само буде зруйнована перед будуванням нового храму. Але це, можливо, навіть не є сьогоднішня наша тема. Я хочу, щоб ви разом зі мною трошки подумали про ті часи. Я думаю, для церкви, для нас, для віруючих, для народжених згори Божих дітей, це важливо час від часу думати і розігрівати себе думками про прихід Христа. І, звичайно, що особливо в наш час, коли з'являються багато спекуляцій стосовно цього, і десь в інтернеті, і десь по телебаченню, і в церквах, можливо, навіть люди говорять, що там Христос літом прийде, кінець світу відбудеться в 2012 році, дехто називає якісь інші дати. І, звичайно, що ці всі дати є оманливі в великій мірі. Але для нас важливо зрозуміти слова Христа і те, що Він сказав. І дійсно дивитися в якійсь мірі на виповнення пророцтв і на того, що має відбуватися за чим, і які події мають передувати приходу Христа. І далі Він, коли сидів на цій Оливній горі, це, до речі, гора, на яку з якої Христос вознісся пізніше, з Оливної гори, і це так само та сама гора, на яку Він вернеться. І коли учні до Нього підійшли і запитали, ну коли ж це все станеться, і яка буде ознака Твого приходу, коли Ти прийдеш, коли Ти вернешся, коли Ти встановиш своє царство, Ісус не сказав ні дати, ні Ісус не сказав ні числа, Ісус не сказав років, Він не сказав століття, не сказав тисячоліття, але Він дав певні ознаки, і дуже цікаві ознаки, які мають сповнятися і які мають передувати Його приходу. І саме найперше, що є найважливіше, і я думаю, воно відкриє фактично час приходу Христа, є, давайте зосередимося на 4-му вірші. Ісус промовив відповідь і сказав їм: «Стережіться, щоб хто не звів вас». І, я думаю, це є найперша річ. Стосовно другого приходу Христа, стосовно парусії, царського повернення Месії, перша річ, яку найважливіше тримати в розумі, це зведення. Щоб хто не звів вас. А пам'ятати, що світ, люди, диявол будуть завжди маніпулювати цією темою. І берегтися від зведення, тримаючися чистоти і правди Божого Слова. Але далі Христос сказав в 5-му вірші, що багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Я думаю, власне, тут є початок всіх цих речей, насправді яких ми ще не зовсім добре бачимо, але які, можна сказати, є по дорозі, і які в якійсь мірі вже стукають двері цього світу. Багато хто прийде в ім'я моє і скажуть: «Я Христос, я Месія, я Христос». В історії, звичайно, світу 2000 років після Христа було багато таких подій. Багато хто приходив, заходив. Добра ілюстрація. Не через парадні двері. І казали: «Я Христос». Але так важко після такої радісної вистави говорити про серйозні речі. Воно і треба було поставити в кінець, але ми все рівно дійдемо до другого приходу. Будемо проповідати до часу, поки він не станеться. Але цього разу я був в Києві. До речі, велике вітання вам всі від Києва. Там відбуваються неймовірні речі. Пастор Кріс виповнив свою мрію, і я пам'ятаю, ще пару років тому він казав: «Ми будемо в Києві, у нас буде місійний будинок Team House, де ми будемо всі разом жити, велика команда. Я завжди слухав, думаю, ну да, да. А що тобі Team House в Києві, ти маєш Team House в Америці, не гірше від того. Але насправді це сталося, я приїхав, вони мають цей Team House. І будинок на три поверхи, десь вони його дістали, і якось дійсно Бог дав, і причому десь не на відшибі, а на самому Подолі, в такому досить престижному історичному центрі Києва. І неймовірно, в них церква росте, і Бог додає людей, люди вертаються, люди вернулися деякі з нашої ранньої церкви, нові люди приходять, і неймовірно бачити цю чудову Божу роботу в Києві. І в суботу, як ми приїхали, приїхали хлопці з Черкас, був Толік з Ужгорода, і ми пішли всі разом на евангелізацію, на Поділ, таке місце цікаве, де наші галичани постаралися багато, ми евангелізували біля Могилянської академії і біля пам'ятника Сагайдачному. І розмовляли з людьми, цікаві люди в Києві, вони в якійсь мірі пересичені Євангелієм, деякі байдужі, там зайняті роботою, але мали якісь добре спілкування. І потім ми натрапили на двох хлопців, такі були кавказької національності, і ми пішли до них з трактатом. Я сказав їм: хлопці, Бог вас любить, там трактат, приходьте в церкву. І один з них сказав: ні-ні, ми мусульмани, ми віримо в Аллаха. І я кажу, дійсно вірите в Аллаха? Чи ви, як ви можете, ну, яка, вони спитали про нас, я кажу, ми сказали, хто ми є, в що ми віримо. Але я потім кажу їм, кажу: хлопці, знаєте, ваш Мухаммед, він, я сказав так, що думаю, пам'ятник Сагайдачного стоїть збоку, так не страшно було. Кажу: знаєте, ваш Мухаммед насправді викликає дуже багато питань. Взагалі, я думаю, такої нормальної, розумної людини стосовно того, чи може бути він пророком. Кажу, ну, переписати Старий Завіт і Новий Завіт, і написати щось своє, кажу, велику розуму не потрібно, кажу. А друга річ, кажу, ну, уявіть собі, він називав себе пророком, і коли дідусі було 70 з лишнім років, він собі взяв дівчинку 9 років за жінку, кажу, ну, це трошки, кажу, з пророцтвом і з пророком, кажу, щось тут не в'яжеться, кажу, ну, взагалі, в якійсь мірі не зовсім здорова людина. І один такий зразу так агресивно сказав: Мухаммед живе в моєму серці. Я за нього можу зробити все, що угодно. Другий був такий менш емоційний і сказав, каже, ви скоро все увидите. І я кажу, ну, що увидим? Каже, подождіть, в 2013 году ви все увидите. І я кажу, ти можеш, кажу, бути специфічнішим, кажу, що увидіть? Кажу, про кінець світу пророкують на 12-й рік, кажу, причому 13-й, він каже, скоро, ребята, все увидіть. І розвернулися, пішли. І ми так стояли, якийсь час, думаю, вау, що він мав на увазі? Але з нами був ще один пастор іранської церкви. Неймовірно теж, що в Києві дуже багато іранців. І ті іранці навертаються до віри в Христа. Він є пастор, його звати Мані. І він познайомився з пастором Крісом, він ходить в нашу біблійну школу, тому що в нього небагато знань стосовно Біблії, він хоче пізнавати Боже Слово краще. І він має в своїй групі турків, іранців, азербайджанців, багатьох вихідців з ісламських країн. І ми йому вже сказали, кажу, ми зустрічали, кажу, твоїх земляків, і вони сказали, в 2013 году ви все увидите. Він каже, да. Каже, знаєте, що мусульмани чекають? Я кажу, напевно, свого пророка. Да, він каже, в 2013 році, взагалі в цей час, вони чекають прихід Махді. Махді – це по-мусульманськи, по віруванні шиїтів, мусульман, це є месія. Вони його ще називають 12-й імам. І цей 12-й імам, він має прийти і запалити, коротше, цілий весь світ таким вогнем любові до ісламу, як вже робив це пророк Мухаммед неодноразово, і вони планують навернути всіх християн, весь світ, в віру в Мухаммеда. І сказали, але кажуть, що тільки єдиний народ, який вони не будуть навертати, це будуть євреї, вони знищать їх всіх, а всі решта стануть мусульманами. І це справді можна подумати, що це є казка, і можливо навіть в якійсь мірі якась глупота, але уявіть собі, що є цілі країни, цілі нації, цілі групи людей, які займаються цим вченням, і вони чекають цього 12-го імама, який буде називатися ісламським месія Махді, який прийде і скаже, що я Христос. Я Христос, я месія. Я є істинний, Бог послав мене. І насправді це і то, що відбувається зараз в мусульманських країнах. Є цей неймовірний дух такого очікування месії, очікування того, що в цьому світі що зміниться. І це не є то, що сказав Христос, що прийдуть лжехристи і лжепророки і скажуть, що я Христос, а скажуть, що ось я, виходьте. Не знаю, можливо, в Україні, не знаю, кого ми чекаємо, але я слухав, комуністи кажуть, що зараз має народитися, що сказали, має народитися новий Хмельницький, який об'єднає Україну з Росією. А вчора на святкуванні Дня Соборності я пройшовся по центрі, зустрів свого одного знайомого, він йшов такий теж, і ми привіталися, поспілкувалися. Він каже, треба молитися за те, щоб народився новий Бандера, бо каже, бо порядку в цьому світі не буде. Ну, цікаво, що як би воно не було, але хтось очікує на прихід нового Сталіна, хтось нового Мао Цзедуна, хтось нового Махді. І цікаво є, що люди мають цю незадоволеність в політичному, економічному житті і в різних інших ділянках. І вони чекають, що мусить хтось прийти, мусить щось статися, мусить відбутися якась така річ для того, щоб скинути той лад, скинути тих, запалити тих, почати рух тут, почати рух там, а для того, щоб щось відновити, щось реставрувати, хтось каже, мусить бути так, чи мусить бути так. І я думаю, в наш час, навіть в 21 столітті, можливо, це є в якійсь мірі неймовірно, але люди незадоволені Христом, люди незадоволені Євангелієм, люди незадоволені Богом, люди незадоволені правдою Божого Слова, мають очікування в тому, що мусить статися новий якийсь політичний лад, мусить статися щось нове, мусить статися щось таке. І цікаво, що багато з тих людей, звичайно, з тих месій, будуть, звичайні проходімці, що називається, які будуть здурювати людей, які будуть обманювати людей, які будуть навертати їх за собою. Але серед них можуть бути так само навіть якісь в певному сенсі демонічні люди, одержимі демонами, люди, які дійсно будуть тягнути за собою. Чому я про це говорю? Тому що далі в цьому ж розділі і в інших місцях Божого Слова говориться, що коли прийде лжепророк, цей фактично останній пророк фальшивий, який вже прийде перед приходом Антихриста, він буде робити настільки великі чудеса, він буде створювати настільки великі знамення, що в слові говориться, що навіть вибрані можуть спокуситися на його обман, навіть вибрані зможуть спокуситися на його брехню. Слово «месія» взагалі означає слово «помазанець», «помазанець Божий». Я не знаю, скільки з вас навіть часом дивиться християнське телебачення. Я теж маю часом навіть проблеми з людьми, які називають там якихось пасторів особливими помазанцями. І говорять, о, цей пастор, він такий помазаний, там він такий помазаний, в нього таке помазання. Тому, чи це не є так гордо навіть в певному сенсі для пастора казати, що я є помазанець? Чи не є майже те саме сказати, що я месія? Чи це не є те саме сказати, що він помазанець Божий, і від цього помазанця йде якесь подвійне благословіння? Люди починають говорити неймовірними новими мовами, чи з'являються якісь такі неймовірні нові дари, і все це веде до подвійної десятини, потрійної десятини і почетирної десятини для того, щоб збільшити щось. помазанці, я маю проблеми з ними. Тому що насправді Слово Боже каже, що воно є помазане. І чи сьогодні в Новому Завіті якийсь лідер, християнський лідер, може порівнювати себе з царем Старого Завіта, який дійсно був помазаний в той час? Я думаю, що ні. Ми маємо помазання від Духа Святого, як тіло Христове, говорить апостол Іван в першому розділі. Це помазання вчить нас і дає нам розум, і дає нам мудрість. Але стосовно людини, навіть самої обдарованої, навіть самої кращої, навіть самої моральної, навіть самої порядної, побожної, яка спілкується з Богом, це в якійсь мірі навіть не скромно. Але це є проблема навіть в нашому християнському середовищі, навіть в якійсь мірі в великому християнському світі, коли люди слідують за людиною і говорять про якесь помазання, велике помазання. Треба бути акуратним з цими речами, треба бути мудрим стосовно цього, тому що слово говорить, дивіться, щоб хтось не звів вас, тому що прийдуть лжехристи і лжепророки. А вони прийдуть, і вони стукають двері в цього світу, який не знає, де є вихід, який не знає, де є правда, який не знає, де є істина, який не пізнав Христа. І взагалі цікаво, що я не знаю, хто поділив Матвія Євангелія, і завжди Євангелія Матвія, і особливо питання останніх днів, воно чомусь читається з 24 розділу з 1 вірша. Якби я його ділив, я би ділив з 37 вірша взагалі 23 розділу. Тому що в 37 вірші Ісус говорить про Єрусалим, про місто Боже, без якого питання останніх днів взагалі неможливо зрозуміти. Тому що все фактично, що буде відбуватися в час останніх днів, буде зачіпляти Єрусалим. А дивіться, що сказав Христос про Єрусалим в 37-му вірші. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки я разів хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю бо вам, відтепер ви не побачите мене, аж поки не скажете «Благословений, хто йде в Господнє ім'я». Христос звернувся до Єрусалиму і сказав, що це місто, яке відкинуло його, яке вбивало пророків перед ним і після нього апостолів, цей дім залишається порожній. І він буде порожній, і він в якійсь мірі навіть, і він зараз є порожній, аж до часу, поки народ Ізраїля не звернеться до Ісуса Христа і не скаже «Блажений, хто йде в ім'я Господнє». Але цікаво, що зараз навколо цього міста, точиться стільки протиріч, стільки неймовірних речей. Я не знаю, скільки з вас слідкує. Взагалі, питання останніх днів, я не знаю, часом в християнстві я зауважив, що є два погляди стосовно останніх днів. Одні християни неймовірно перезайняті тими речами і намагаються побачити Антихриста в будь-якому президенті, в будь-якому політичному діячі, тільки вичисляючи, чи це не Антихрист. І це є такий ультраперебільшений гіпер спосіб вичислення того насправді, що не є. Інші займають таку, можливо, позицію байдужості. Навіть не включають новини і кажуть, коли Христос прийде, тоді прийде, мені все рівно. І це так само не є правильний спосіб думання про ці події. Я думаю, наш погляд має бути збалансований, розміркований, і маємо розуміти те, що відбувається сьогодні в світі, і так само розуміти те, що говорить Боже Слово. І минулого тижня, взагалі на початку цього року, сталися неймовірні події, які безумовно відносяться, неймовірно відносяться до подій останніх днів. Ізраїль, який утримує сьогодні Єрусалим, як місто, яке належить Ізраїлю, має в собі цю проблему, палестинську автономію, яка є, хоч є автономією, але на сьогоднішній день вона фактично є частиною території Ізраїля, яка йде до своєї незалежності, яка прагне проголосити незалежність від Ізраїля. І, в принципі, в цьому було би нормальна річ. Я думаю, навіть сьогоднішнє керівництво Ізраїля, воно би віддало палестинцям цю автономію і створило би на їхній території незалежну державу Палестина. В принципі, в цьому, я думаю, проблеми нема. Проблема є тільки в іншому, що палестинці хочуть створити Єрусалим своєю столицею. Вони хочуть створити Єрусалим столицею цієї незалежної автономії. Тому що там є храмова гора, тому що на цій храмовій горі стоїть мечеть Умара, тому що там знаходиться мечеть Алякса, і вони не можуть відділити ці ісламські святині, в які, кажуть, колись літав на коні з крилами пророк Мухаммед і сказав, що це є Аль-Куц, місто святе. Але в цьому році почався неймовірний процес такого підштовхування до сепаратизму. Від собі, 6 держав Південної Америки, включаючи Бразилію, Аргентину, Чилі, визнали Палестину як незалежну державу, і вони визнали право Палестини на Єрусалим в межах 67-го року. На цьому тижні, в понеділок чи вівторок, президент Росії Медведєв приїхав безпосередньо в Палестину. Він приїхав, минуючи Ізраїль. І це взагалі в державній мові приїзд президента в чужу державу, навіть в її автономію, і закликати якби автономію до незалежності є, що називається, політичний нонсенс. Це взагалі це такий дипломатичний, я навіть сказав, такий хід образливий. Це все рівно, я просто би пояснив, якщо би хто приїхав, скажімо, в Галичину, до Львова і сказав, якийсь президент би приїхав сюди і сказав, відділяйтеся від України, і ми вас в цьому підтримуємо, там Румунії чи Польщі. Чи приїхав хтось би в Крим і сказав до голови Кримської ради і сказав, ми за те, щоб ви відділилися від України, відділяйтеся, і ми вас в цьому підтримуємо. Це неймовірна річ, але це сталося цього тижня. Президент великої держави приїхав в маленьку автономію і сказав, що він буде підтримувати її відділення від Ізраїля і визнає її в межах 67-го року. Що це означає? До 67-го року Єрусалим не належав Ізраїлю. Ізраїль завоював його тільки в шестиденній війні. Що це означає? Це означає тільки одну річ, що події, які описані в Слові Божому, в пророцтвах, розкручуються, і вони виповняються буквально на наших очах. Вони виповняються буквально в той час, навіть як ми включаємо телебачення чи дивимося газету. До чого це веде? Що це означає для нас? А це в якійсь мірі навіть велике підтвердження, звичайно, нашої віри і того, що написано в Божому Слові, і істинності слів Христа, і докладності виповнення всіх пророцтв точка то в точку, йота в йоту, крапка в крапку. І тому що Христос сказав, не перейде Слово Божого навіть йота, навіть остання, навіть одна буква, і все виконається так, як воно належить. Що станеться після фальшивих хрестів і фальшивих пророків? 6-й вірш. Ви ж про війни почуєте і воєнні чутки. І глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство. Деякі християни, особливо в минулому столітті, казали, що ця подія, повстане народ на народ і царство на царство, вже в якійсь мірі виконалось. Тому що ця подія в історії світу вже сталася. Це була Перша світова війна. Перша світова війна відкрила фактично початок повстання народу на народу і царства на царство. Але ми бачимо, що пройшло фактично з часу Першої світової війни 90 років в цьому році. Вже фактично доходить 90 років, але Христос не прийшов. Вам сказано, що рід цей не перейде, а поки це все не станеться. Свідки Єгови говорять, що рід цей – це люди, які були народжені в часі Першої світової війни, і вони не мають мерти. Але ми бачимо, що вони вже, що їх вже мало хто лишається. Хто сьогодні знає людей, які народилися в часі Першої світової війни? Їх вже фактично є небагато. Що це означає? Це означає, що ця подія – повстання народа на народа і царства на царство – ще не виконалося. Що це таке? Це Третя світова війна. Нікуди ми від того не дінемося. Ці речі в політиці в цьому світі йдуть. І можливо, комусь здається, що ми живемо в 21 столітті. Люди розуміють, що в нас стільки атомної бомби, в нас стільки різних технологій, що світ може знищити себе 100 разів взати вперед і знищити і землю, і один одного. Але тим не менше це не стримує нікого. Ні в якій мірі. А тому що апетити політиків, апетити держав, апетити народів, які бажають поживитися від інших народів, вони не припиняються. І вузли, які були накручені між державами, вони так само є невирішені. Ні в якій мірі. І Христос сказав, і дійсно це є правда, тому що повстане народ на народ і царство на царство. Третя світова війна є незабаром. Можливо, не то, що незабаром, а можливо, забаром. І ми не скажемо, що вона станеться через рік і через два. Можливо, дай Бог, щоб і не через 10. Але факт є один, що до того воно йде. Далі, але це не кінець ще. Голод, мор, землетруси настануть місцями. Все це початок терпінь породільних. Все це початок терпінь породільних. Початки входження цього світу, велику фазу проблем перед другим приходом Христа, вони фактично є тільки під дверима. І ми бачимо, що все це стається, все це відбувається, все це буквально стається навіть на наших очах. Хтось може сказати, ну що тепер робити? Ми запланували бізнес, чи нам його не починати? Хтось захотів одружуватися. І вже думає, чи йому це робити, тому що Христос під дверима. Той каже, ми хочемо мати дітей. Що нам робити в цьому світі? І, звичайно, що ми знаємо одне. Праведний житиме вірою, і як би воно не було, ми не знаємо, скільки часу є відміряно цьому світу. І через скільки днів, чи ночей, чи років ці всі події стануться. Ми можемо бачити тільки одне, що вони стануться неодмінно, і прецеденти відбуваються на наших очах. Але ми живемо з Богом, і ми живемо вірою, і ми розуміємо, і ми бачимо, і ми не піддаємося на провокації, ми не піддаємося на якісь чутки, і не хапаємо щось з інтернету чи з телебачення, і не кричимо, що вже завтра прийде Христос, давайте там робити те чи те. Ні, ми живемо вірою, ми живемо як нормальні люди, ми живемо як нормальні люди в нормальному суспільстві, але розуміємо одну річ, що одного дня це станеться. І далі, на закінчення цієї проповіді, 42 вірш 24 розділу, Ісус каже, тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати не дав свого дому. Тому будьте готові і ви, бо не прийде син людський тієї години, коли не думаєте. І далі 25 розділ, іде ціла серія притч про весільних дів, запрошених на весілля, притча про таланти, притча про останній суд. І всі ці притчі, які говорить Христос внаслідок цієї проповіді на горі, про його другий прихід, вони говорять тільки про одне, про очікування і роздумування і розглядання процесів цього світу і розмірковування про те, чи не цієї сторожі прийде Господь, чи не цього часу прийде Господь. Він сказав, тож пильнуйте, пильнуйте, бо не знаєте. І прийде син людський того часу, коли ви не думаєте. І дійсно, в певному сенсі ми думаємо, ми здогадуємося, ми якось мірі навіть намагаємося всю картину змалювати і побачити, що біля Ізраїля, біля Єрусалиму почнуть відбуватися всі ці політичні процеси в світі, можливо, настане якийсь хаос, долар впаде і перетвориться на папір, як це вже сталося одного дня і з радянською валютою, і з іншими речами, а в світі почнуться якісь катаклізми. Але ми не знаємо, насправді, коли і якого часу. Але блаженна річ для церкви є зовсім в іншому. Ми не чекаємо цих всіх речей і не думаємо, що коли вони почнуться, тоді станеться схоплення церкви. Ми віримо, ми надіємося і ми сподіваємося, що Господь забере свою церкву ще перед тими речами, ще перед тими подіями, ще перед приходом Антихриста або перед приходом Антихриста в його силі і владі, яку він отримує від диявола в цьому світі, на цей короткий період часу. Але все рівно роздумування про останні речі, воно стимулює нас, воно розігріває нашу віру, розігріває наше розмірковування про те, що цей світ не є наш дім, про те, що ми є тут не навіки, про те, що небо і пекло – це є реальні речі. Про те, що люди цього світу, наші знайомі, рідні, близькі, сусіди, друзі, можливо, які не знають Христа, можуть опинитися в досить серйозних проблемах, не знаючи того, що говорить Боже Слово. Власне, це розігріває наше серце, власне, це розігріває наш розум. І, власне, це дає нам поштовх. Чому ми йдемо на евангелізацію? Чому ми не стидаємося свідчити про Христа? Чому ми живемо так, як ми живемо, не даючи спокусу ні елінам, ні юдеям? Через ту річ, що ми любимо Бога, тому що Він перший полюбив нас. І розуміємо, що Його прихід – це не казка і не байка, але Він збирається прийти. Але Він збирається вернутися. І все, що Він сказав в своєму слові, це не є пророцтва Корана чи ще якихось там святих книжечок. Це є істинне Боже Слово, яке виконається тютелька в тютельку, крапка в крапку, точно так, як сказав Господь. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Боже. Ми славимо Тебе, дякуємо Тобі за те, що Ти навчаєш нас і Ти даєш нам розум і мудрість для того, щоб розуміти і бачити те, що відбувається сьогодні в світі. І, Боже, нехай те, що ми чуємо і те, що ми бачимо через призму Слова Твого, надихне нас для того, щоб жити для Тебе і бути світлом в цьому світі і пильнувати, так як ти сказав. Бо направду і дійсно ми думаємо, що ми знаємо, і ми думаємо, що в якійсь мірі можемо бачити і вичислити, і передбачити, але насправді ми не знаємо, коли прийдеш ти. І добре бути завжди готовими. І як це бути завжди готовим? Слово Боже нам каже, що завжди готовий є той, чиє ім'я є записане на небі, в чийому серці живе Ісус Христос. Якщо в твоєму серці є Христос і твоє рішення стосовно Бога стало запечатане Духом Святим, то це є добра надія, це є добра річ. І це означає, що Христос, війшовши в твоє життя, ніколи не залишить тебе і ніколи не покине. Але якщо ти не знаєш, чи дійсно в чому є твоє призначення і де будеш ти, звернися до Христа зараз. Скажи йому: Господь, війди в моє серце, Я грішна людина і я недосконалий. Я розумію, що не можу спасти сам себе, як би я не старався. Я прошу Тебе, війди в моє життя, спаси мене. Я приймаю Тебе, Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. В ім'я Твоє я молюся. Молюся, Дух Святий, запечатай моє рішення сьогодні, навіки, в ім'я Ісуса Христа, Господь. Молимось так само, уживи нас, благослови церкву Твою, дні ці, в які ми живемо, щоб ми не мали рожевих окуляр, але дивилися на цей світ, дивилися на речі, дивилися на життя і дивилися так само на своє життя, так, як на нього дивишся Ти, мавши можливість пізнати Тебе. Дякуємо Тобі, славимо Тебе, в ім'я Твоє ми молимося. Амінь.